Kamola Ahmedova Amerikada ham o'zining sevimli ishi bilan mashg'ul. Mazali manti pishiradi, somsa qiladi. O'zbekistonlik immigrant AQShga 5 yil oldin ko'chib kelgan. Hozir u Manhattandagi Gavjum ko'chalaridan birida kichikroq o'zbek restoranini boshqaradi. Restoranga Afandi Grill deb nom bergan. Uning menyusi ham O'zbekiston bilan bog'liq.
Asosiy shu ovqatlarimizni palov, manti, lag'monni kirgizganmiz. Asosiy shu 3 ta ovqatimizni, qolganlariga salat va somsa, qovurma chuchvara qilib kirgizganmiz. Lekin shu manti bilan lag'monga ko'proq urg'u beramiz biz. Mantimizda ham, lag'monimizda ham hammasida vegetarianskiy opsiyalari bor. Shu taraflama ham, mana shu vegetarianskiy ovqatlarimiz ham shu boshqa o'zbekcha restoranlardan ajralib turadiki.
Bir qarashda Kamola ham AQShda biznes boshlayotgan o'zbek diasporasi vakillari kabi an'anaviy biznesga qo'l urgan. Milliy taomlari restoranini yuritish hozirgacha Amerikadagi o'zbekistonliklar tashkil etayotgan ko'p sonli bizneslar, yuk tashish, oziq-ovqat va kiyim-kechak do'konlari, mamlakatlararo jo'natmalarni yetkazish xizmatlari qatorida turadi. Ushbu bizneslar asosan Amerikada yashaydigan yurtdoshlar ehtiyojlariga qaratilgan. Ammo Afandi Grillning farqi mijozlarida.
Bizning ovqatlarimizni asosan 90% amerikalik shu New York shtatini Manhattanda yashovchilarga mo'ljallangan. Shuning uchun bizning ovqatlarimizni sal o'zgartirilgan. Zamonaviy o'zbek ovqati Amerikaning mazalari bilan aralashtirilgan.
Manhattanda o'zbek qizi ochgan ilk o'zbek restorani taomlari mijozlarga manzur. Buni internetdagi izohlar va xo'randalarning so'zlaridan bilsa bo'ladi. Jahondagi mavjud chuchvara va raviolilar borasida kitob yozayotgan fransiyalik tadqiqotchi Emmanuel Gimen restoranning mamnun mijozlaridan biri.
Я хотел в Нью-Йорке, ну, попробовать те пельмени, манте из стран.
Нью-Йоркда мен өзім бармаған давлатларда тайырланған чучвара ва мантыларны татып көрішіні істады. Чүнкі мен шу хақта китап языяпман. Бұ ердегі шарайет менге яқты. Мантыс хам мазалы. Біз гөштілі ва кады білін қылынган мантыны хам еп көрді. Менге гөштілі манты көпірақ яқты.
И вот те, которые с мясом были моим любимым.
Ushbu restoranni ochishga Kamola va uning hamkorlari 1 yil vaqtlarini sarflashgan. Ishni boshlashda muhimi biznes reja, u puxta bo'lsa investor albatta topiladi, deya tushuntiradi Kamola. Joy ijarasi qimmat.
Sizga qarab restoranni biznes bu eng katta mablag' talab qiladigan bizneslardan bittasi. Restoran endi bu yerda restoran deyshadi, O'zbekistonni anaqalari bo'yicha bu kafe hisoblanadi, kichkina kafe.
Ana shunday mo'jaz kafeni ochishga o'zbek immigrantlari 90 ming dollardan ortiq mablag'ni sarflashgan. Boshlagan bizneslari bilan Kamola va uning hamkorlari Nyu-Yorkdagi tamaddixonalar bozoriga rang-baranglikni kiritishni ham istaydi. Va bu yo'nalishda ularga oson emasligi aniq. Axir ular Xitoy restoranlari bilan raqobatlasha olishi kerak.
Missiyamiz mana qanaqa Xitoy va boshqa aziyat kuxnalari qanaqa mashhur bo'lsa, o'zbek milliy taomlarni ham shunaqa darajaga yetkazish missiyasidamiz. Bu juda katta missiya deb o'ylayman, lekin men shu narsaga orzu qilaman.
Afandi Grill New Yorkda muvaffaqiyat qozonsa, uning tarmoqlarini boshqa shtatlarda ham ochamiz, deydi Sardor. Shu tariqa ular Amerikadagi o'zbek diasporasi yuritadigan bizneslar tarixida yangi varaqni ochsa ajab emas. Amerika ovozi uchun New Yorkdan Solih Yoyev.